რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ჩვენი გადაცემა გრძელდება. ახალი ამბების მერე, გელი თუხილავი ფარდა ჯერ სალმე ასათიანი ახალი ამბებით.
სტამბოლში თავდასხმელები რუსეთიდან, უზბეკეთიდან და ყირგიზეთიდან იყვნენ. სომხეთმა რატიფიკაცია გაუკეთა რუსეთის საჰაერო თავდაცვის სისტემასთან შეერთებას. ავღანეთში აცხადებს, რომ თალიბანის თავდასხმას ემსხვერპლა 30 პოლიციელი. თურქეთის ოფიციალური წარმომადგენელი აცხადებს, რომ პირები, რომლებმაც სტამბოლის აეროპორტზე მიიტანეს იერიში, იყვნენ რუსეთიდან, უზბეკეთიდან და ყირგიზეთიდან. ოფიციალური პირი, რომლის სახელს არ აკონკრეტებენ და რომლის სიტყვები მოტანილია თურქეთის და დასავლეთის მედიაში, სხვა დეტალებზე არ საუბრობს. ეს განცხადება გავრცელდა ცოტა ხანში მას შემდეგ, რაც თურქეთის პოლიციამ გამოაცხადა, რომ 13 პირი, მათ შორის 3 უცხოელი დააკავა თავდასხმებთან კავშირის გამო. სტამბოლის აეროპორტზე 28 ივნისს მიიტანილ იერიში სამსხვერპლო 42 ადამიანი დაიჭრა 230 მეტი. მთავრობამ თავდასხმაში დაადანაშაულა ექსტრემისტული ჯგუფი ისლამური სახელმწიფო. მთავრობის პოლიტიკის მხარდამჭერი გაზეთი იენი საფაკი წერს, რომ რუსეთიდან თავდასხმელი დაღესტნიდან იყო, რომელიც ჩეჩნეთს ესაზღვრება. ყირგიზეთის უშიშროების სამსახური აცხადებს, რომ იძიებს ახალ ამბებს, ამ ცნობებს. უზბეკეთის უშიშროება ჯერჯერობით განცხადებას არ აკეთებს. ქალაქი იზმირში სხვა მასშტაბური ოპერაციის ფარგლებში თურქეთის პოლიციამ დააკავა ისლამურ სახელმწიფოსთან კავშირის ქონაში 9 ვიჭმიტანილი, ჯერჯერობით უცნობია მათაც თუ ადანაშაულებენ აეროპორტის თავდასხმასთან კავშირში. სომხეთის პარლამენტარებმა დაამტკიცეს მინისტრთა კაბინეტის გადაწყვეტილება რუსეთის საჰაერო სისტემასთან შეერთების შესახებ. ოპოზიციის პროტესტის ფონზე მთავრობის გადაწყვეტილებას 30 ივნისს 102 დეპუტატი მიემხრო, წინააღმდეგი იყო 8. სომხეთი და რუსეთი სხვა ყოფილ საბჭოთა რესპუბლიკებთან, ბელორუსიასთან, ყაზახეთთან, ყირგიზეთთან და ტაჯიკეთთან ერთად გაწევრიანებული არიან კოლექტიური უსაფრთხოების ხელშეკრულების ორგანიზაციაში. მოსკოვმა უფრო ინტენსიური გახადა ამ ორგანიზაციის წევრებთან სამხედრო თანამშრომლობა მას შემდეგ, რაც დასავლეთთან მისი ურთიერთობა გაუარეს და 2014 წელს მოსკოვის მიერ უკრაინის ყირიმის ანექსირების და შემდეგ უკრაინის აღმოსავლეთში სეპარატისტების მხარდაჭერის გამო რუსეთის პრეზიდენტმა ვლადიმირ პუტინმა მაისში ვაშინგტონი გააფრთხილა, რომ მოსკოვი განიხილავს გზებს იმ მუქარის შეწყვეტისთვის, რომელსაც მისი თქმით ქმნის ძირითადად შეერთებული შტატების ტექნოლოგიაზე დაფუძნებული ნატოს ანტისარაკეტო სისტემა ევროპაში. ავღანეთში თალიბანის ორი თვითმკვლელი მოიერიშა და ესხა თავს ავტობუსებს, რომლებსაც პოლიციელთა კადეტები გადახავდა, რასაც ათობით ადამიანი შეეწირა და ბევრი დაიჭრა. თავდასხმა ქაბულიდან დასავლეთით დაახლოებით 20 კილომეტრის მოშორებით მოხდა. ავღანეთის შინაგან საქმეთა სამინისტროს ცნობით დაიღუპა 30 კადეტი, დაიჭრა 58. ვარაუდობენ, რომ მსხვერპლის რაოდენობა გაიზარდება. პოლიციელები ქაბულში ბრუნდებოდნენ ვარდაკის პროვინციაში მდებარე საწვრთნელი ცენტრიდან. თავდასხმაზე პასუხისგებლობა თალიბანმა იკისრა მედიისთვის გაგზავნილ ელექტრონულ წერილში. დღეს საღამოს თბილისს ესტუმრება ევროპის საბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის პრეზიდენტი პედრო აგრამუნტი, რომელიც ხვალში ხვდება საქართველოს პრემიერ-მინისტრ გიორგი კვირიკაშვილს, პრეზიდენტ გიორგი მარგველაშვილს, პარლამენტის თავმჯდომარე დავით უსუფაშვილსა და საგარეო საქმეთა მინისტრ მიხეილ ჯანელიძეს. ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის პრეზიდენტი მონაწილეობას მიიღებს ეუთოს საპარლამენტო ასამბლეის ყოველწლიურ სესიაში, რომელსაც პირველიდან 5 ივლისამდე თბილისი უმასპინძლებს. ბორის ჯონსონი, პოლიტიკოსი, რომელიც აქტიურად უჭერდა მხარს ბრიტანეთის გასვლას ევროკავშირიდან, აცხადებს, რომ არ იქნება კანდიდატი კონსერვატიული პარტიის ლიდერის პოსტზე. ჯონსონის ეს გადაწყვეტილება ნიშნავს, რომ მთავარ კანდიდატებად რჩებიან იუსტიციის მინისტრი მაიკლ გოუვი და შინაგან საქმეთა მინისტრი ტერეზა მეი. ეს კანდიდატები სხვებთან ერთად ეცდებიან შეცვალონ პრემიერ-მინისტრი დევიდ კამერონი, გამარჯვებული, რომლის ვინაობაც 9 სექტემბერს გახდება ცნობილი, დაიკავებს პრემიერ-მინისტრის პოსტს და შეასრულებს მთავარ როლს ბრიტანეთის ურთიერთობის ჩამოყალიბებაში კავშირთან, საიდანაც გასვლას ბრიტანეთმა გასულ კვირაში დაუჭირა მხარი რეფერენდუმზე. ამ ფაქტმა დაასრულა კამერონის კარიერა, უნაყოფო გამოდგა მისი მცდელობა ბრიტანეთი დარჩენილიყო ევროკავშირის წევრად. ყაზახეთის უშიშროების წარმომადგენელთა თქმით, განუხორციელებელი ტერორისტული თავდასხმის უკან იდგნენ ისლამის ულტრაკონსერვატიული მიმდინარეობის წარმომადგენლები. ყაზახეთის ეროვნული უშიშროების კომიტეტმა 29 ივნისს განაცხადა, რომ დააკავა რამდენიმე წევრი ჯგუფიდან, რომელიც გეგმავდა ტერორისტული აქტების განხორციელებას თვითნაკეთი ასაფეთქებელი მოწყობილობებით. ამავე წყაროს ცნობით, ერთ-ერთმა ეჭვმიტანილმა დაკავებისას თავი აიფეთქა. 30 ივნისს ჟურნალისტებთან საუბრისას კომიტეტის ხელმძღვანელმა ვლადიმირ ჟუმაკანოვმა განაცხადა, დაკავებულთაგან 6 სალაფიზმის მიმდევარიაო, თუმცა დასინა, რომ მათ კავშირი არ აქვთ მიმდინარე თვეში ქალაქ აქტობეში განხორციელებულ სისხლიან თავდასხმასთან.
Salome Satiani იყო მიკროფონთან. ძიმესოცნელებო, ახალი ამბებით. როგორც ყოველთვის, ჩვენი გადაცემა გრძელდება და იწყება უხილავი ფარდა ყოველგვარეული რუბრიკა, რომელსაც პლანეტის უდიდან ოქროპირ რუხაძე გაუძღვება. ბიზნესის სფეროში განათლება აყალიბებს კულტურულ ადამიანს, ასე გითხრა ანა გვალიამ, ამერიკის შეერთებული შტატების ბოსტონის ნორთ-ისტერნის უნივერსიტეტის სტუდენტმა მეწარმეობის და ფინანსების დარგში. ანა გვალიას თბილისში დაუკავშირდით. თბილისში დაამთავრა მან ამერიკული აკადემია და ბოსტონში სასწავლად წასვლის შემდეგ არაერთ ფირმაში უმუშავია. ამას მოითხოვს სწავლასთან ერთად მისი უნივერსიტეტი. როგორც გითხარით, ახლა თბილისში არ დადეგებზე და ამასთან პრაქტიკას გადის პროგრამა აწარმოე საქართველოში. უხილავი ფარდა ამით განაგრძობს და ვისაც სიცოცხლეში მყოფი ქართველი სტუდენტების შესახებ. ანა გვალიასთან საუბარი შეეხო ბევრ თემას, სხვადასხვა ქართველების დამოკიდებულებას ბიზნესისადმი, თანამედროვე ეკონომიკური სისტემის სამართლიანობას, მენეჯერობას და ლიდერობას, რეპუტაციას და რეკლამას, სხვადასხვა ამ თემებზე. ჩვენს დღევანდელ სტუმარს არაერთი სტატიაც, ბლოგიც აქვს გამოქვეყნებული. რადიო თავისუფლებას უსმენთ თქვენ, ვიწყებთ უხილავ ფარდას საუბარს ანა გვალიასთან. მიდგომა, დამოკიდებულება შეიძლება ითქვას, რომ საქართველოში ცოტა სხვა არის ბიზნესის მიმართ. კერძოდ ის, რომ თქვათ, ყველაზე უფრო სტერეოტიპული მომენტია, რომ ძალიან სწრაფად უნდათ გამდიდრდნენ, ხო? თუ ცოტა ფულს იშოვიან, უკვე სურთ რომ აჩვენონ, რომ აი და თქვათ, ძალიან ცნობილი ასევე სტერეოტიპია, რომ მანქანას ყიდულობს, შეიძლება სახლი და საცხოვრებელი არ კონდეს და ასე შემდეგ. თუ შეგიძლიათ ამაზე უფრო მეტი მითხრათ, თქვენი დაკვირვება როგორია ახლა? ნუ საქართველოს საზოგადოებას ამხრივალოდ იცნობთ, სტერეოტიპებიც იცით და ისიც იცით, რაში უკვე სტერეოტიპები დამსხრეულია და ნუ შესაბამისად შეერთებულ სტატებში. და მე ესეთ პატარა, ასე ვთქვათ, ორ სიტყვას გეტყვით, მენეჯერების და ლიდერების შესახებ გაქვთ, ასე ვთქვათ, შედარება გაკეთებული და თუ შეიძლება იმაზე ლაპარაკი, რამდენად სწორია ის დებულება საქართველოში იყვნენ ხოლმე, რა აუ ქართველებს სურთ რომ ყოველთვის იყვნენ ესენი, რა ქვია, უფროსები, ხო, მართონ და ლიდერი იყოს. სწორია ეს სტერეოტიპი თუ ესეც რაღაცა თავისთავისთვის დაბრალებული არასწორი რამ არის?
დამოკიდებულება ბიზნესის მიმართ ალბათ მაინც მგონია, რომ ფუნდამენტალურ ეტაპზე არის ერთნაირი სოფლიოს ნებისმიერ კუთხეში, იმიტომ რომ მგონია, რომ თვითონ ბიზნესის ბუნება არის ისეთი, რომ ბიზნესს აკეთებს იმისთვის, რომ მიიღო მოგება. ჩვენ ახლა ვახსენებთ, რომ თქვათ, სოციალური ინვესტიციების კონტექსტში ეს მოგება არის სოციალური, მაგრამ დანარჩენი სხვა ბიზნესის შემთხვევაში ეს მოგება აუცილებლად აისახება ახალ მანქანაში. მაგრამ მგონია, რომ ამ ყველაფერს უნდა ქონდეს რაღაც ზომიერება და უნდა მოხდეს პრიორიტეტების გაკეთება იმ სხვა დანახარჯებს შორის, რაც შეიძლება ადამიანმა გააკეთოს. მე ვაკვირდები ზუსტად მანქანების მარკებს, რომლებიც საქართველოში მოძრაობენ და ძალიან მჭირს ამის წარმოდგენა და შესაბამისობის გაკეთება საქართველოს ეკონომიკურ განვითარებას შორის, GDP per capita შორის და აი იმ კონკრეტულ მანქანის მარკებს შორის, ასეც მივხვდებ ყოველდღე, როდესაც მაგალითად სახლიდან სამსახურში მივდივარ ან უკან. ეს სენი რომ უნდა მოხდეს აუცილებლად ყველაზე კარგი მანქანების სიარული, მგონია, რომ ერთ-ერთი ის დამახასიათებელი თვისება არის, რომელიც ახასიათებს განვითარებად ბაზრებს და უნდა მოხდეს სწრაფადვე ამ მიმართულების შეცვლა. იმიტომ რომ ქვეყნის ბაზარი ვერ განვითარდება, თუ ინვესტიციები არ მოხდა ინფრასტრუქტურაში და არის ის ელემენტები, რომლებიც პირდაპირ გავლენას ახდენენ ბიზნესის პროდუქციის წარმოებაზე, ანუ დანადგარები, ტექნოლოგიები და ასე შემდეგ. ამიტომ უნდა მოხდეს ან სახელმწიფო დონეზე, ან ინდივიდის პირადი გააზრების დონეზე იმის გაგება, რომ მე რომ ახალ მანქანას ყიდულობ, ამით მე არაფერს არ ვეხმარები, უბრალოდ უფრო კარგი ტიპი ვარ და თვითონ ეს აზრით რომ კარგი ტიპი ვარ, უნდა ჩაბარდეს წარსულს და უნდა ჩანაცლებული იქნეს რაღაც საბჭოურად ჟღერს, მაგრამ იმით რომ კარგი მოქალაქე ვარ. კარგი მოქალაქე არასდროს არ იქნება დანგრეულ სახლში, რომლის ფასადით შეუხედავი არის და ივლის ბოლო მოდელის მარკის მანქანით. და ამ პროცესს ზუსტად ჭირდება ლიდერი. ანუ მე როცა ამას წერდი განსხვავებას ლიდერებს და მენეჯერებს შორის, ის გააზრების ფენაც მქონდა, რომ ლიდერი აუცილებლად მიმართავს საზოგადოებას იმ დადებითი და განვითარებადი მიმართულების მიერ, მიმართ რომელიც აუცილებელია იმ საზოგადოებისთვის. იქოს ლიდერს აი ეს პულსი აქვს იმ ჯგუფის, რომელსაც ის მართავს და ხვდება რა ჭირდებათ მათ და რა არის შემდეგი საფეხური წარმატებისკენ. ამიტომ მე ვისურვებდი, რომ საქართველოში კარგი მენეჯერებიც იყვნენ და კარგი ლიდერებიც იყვნენ. ეს ლიდერები შეიძლება იყვნენ ბიზნესში და შეიძლება იყვნენ თქო საზოგადო მოღვაწეები, რომლებიც უბრალოდ აქვეყნებენ საკუთარ აზრს და არ არიან ჩუმად. პირველ რიგში უნდა ხდებოდეს იმ აზრების გახმაურება და საჯაროდ გაზიარება, რომლებიც ყვაწვხებს. და თუ მე დიდხანობით წავკითხავდი, ვის რა აწუხებს მაგალითად. მე თუ იტყვის, რომ მე მაწუხებს გამონაბოლქვი, ან მე მაწუხებს ის, რომ სახლის ფასადი არ არის გარემონტებული, ან მე მაწუხებს ის, რომ ამდენი მანქანა დადის ქალაქში. უნდა ხდებოდეს გონებრივი შენიშვნების გამოხატვა. და როდესაც ვიღაცა ახალ მანქანას იყიდის და სახლი სუბმდგომარეობაში, აქ ის სტერეოტიპი, რაც თქვენ ახსენეთ, ამაზე საზოგადოების მიერ არ იქნება ის, რომ რა ძრავა აქვს მანქანას, არადა ის, რომ კორექტულად მოხდეს იმ შენიშვნის გაკეთება, რომ უფრო კარგი ინვესტიცია დროის და ფინანსური იქნებოდა ის, რომ მას სახლი გაერემონტებინა, მაშინ მგონია, რომ ეს ცვლილებები დადებითისკენ მოიმართება. ამიტომ ლიდერი არ არის ის ადამიანი, რომელიც ტელევიზორში გამოდის და გამოთქვამს საკუთარ აზრს. ლიდერი არ არის ის ადამიანი, ვისაც აფარია წამყვანი კომპანიის დირექტორობა და ლიდერი არ არის ის ადამიანი, ვინც უბრძანებს სხვა ადამიანებს. ლიდერი შეიძლება იყოს ელემენტარულ დონეზე ის ადამიანი, რომელსაც შეუძლია გარშემო მყოფ ადამიანების სურვილები დაინახოს და ეცადოს, რომ ეს რაღაცა ჯგუფური ალა გამოიყენოს იმისკენ, რომ შეცვალოს დამოკიდებულება თუ ადამიანების ქცევა იმისკენ, რაც მას მიაჩნია უკეთესად. ეს იქნება სუბიექტური პროცესი და უნდა მიმდინარეობდეს ინდივიდუალურ დონეზე. ყველა ადამიანს უნდა ეჯეროს, რომ შეუძლია გახდეს მენეჯერი და შეუძლია გახდეს ლიდერი და ხდებოდეს ამ აზრების წინ წამოწევა.
ზოგადად თქვენ უსმენთ უხილავ ბარდას ჩვენს საუბარს ანა გვალიასთან, ის ამერიკის შეერთებულ შტატებში ბოსტონის ნორთისტერნის უნივერსიტეტის სტუდენტია მეწარმეობის და ფინანსების დარგში. მან თბილისში დაამთავრა ამერიკული აკადემია და შემდეგ დაიწყო სწავლა ბოსტონის უნივერსიტეტში. უნივერსიტეტში, რომელსაც ის განსაკუთრებულობა ახასიათებს, რომ სტუდენტები ყოველთვის სადმე მუშაობენ, ანუ რასაც სწავლობენ იმას პრაქტიკულადაც აკეთებენ. ამჯერად ჩვენი დღევანდელი სტუმარი ანა გვალია თბილისში იმყოფება არდადეგებზე, მაგრამ ამავე დროს გადის პრაქტიკას პროგრამა აწარმოე საქართველოში განხრით. ანა თქვენ ამჟამად თბილისში ყოფნისას მონაწილეობას იღებთ ჩართული ხართ სახელმწიფო პროგრამაში რომელსაც ქვია აწარმოე საქართველოს. ეს არის მართლა ძალიან ძველი მოძველებული თემა, რომელზეც ლაპარაკი ყოველთვის იყო, შეიძლება ითქვას. საქართველოსთვის მზრუნველი ყველა ადამიანი, შეიძლება მნიშვნელოვანი პირიც და უბრალოდ მოქალაქეებიც მუდამ ამას გაიძახოდნენ, ფიქრობდნენ, თვლიდნენ, რომ საქართველოში მეწარმეობა უნდა განვითარდეს. თქვენ როგორ უყურებთ? აი, ხო არ არის ეს რაღაცა ესეთი პროგრამა, რომელიც საბოლოო ჯამში მაინც ელექტორატის მოზიდვისთვის არის და საბოლოო ჯამში არაფერიც არ არის სერიოზული დაგეგმილი, ან არის დაგეგმილი იქნება და თქვენ გვითხრათ.
მეც ცოტა უფრო სკეპტიკურად ვიქნებოდი ყოფილი ამ პროგრამასთან დაკავშირებით, რომ არ გამეტარებინა ეს პერიოდი, რაც მე მათთან ერთად ვმუშაობ. და როდესაც ვაკვირდები ყოველ დღე სხვადასხვა დეპარტამენტის თანამშრომლები, როგორი ენთუზიაზმით უდგებიან საქმეს. მე ამას ვლაპარაკობ მხოლოდ იმიტომ, რომ მათთან ერთად ვმუშაობ და პიროვნული სიმპათიები გამიჩნდა მათ მიმართ. მე ამას ვიძახი იმიტომ, რომ მესმის, რაზეც მუშაობენ ისინი ყოველდღიურად და მიმაჩნია, რომ შეიძლება ყოველდღიური ყოველდღიურობის გათვალისწინებით არის თუ ისე დიდი ნაბიჯებით მიდივართ იმ დიდი მიზნისკენ, რომელსაც ესე ეპიტაფურად აყვავებული საქართველო ქვია, მაგრამ მგონია, რომ ის პატარ-პატარა ნაბიჯები, რომელსაც აწარმოებს საქართველო, ახორციელებს ისეთი მნიშვნელოვანი შედეგები მოყვება, რომლების აღწერაც და წარმოდგენაც ეხლა რთული არის, იმიტომ რომ ეს არ არის რიცხობრივი შედეგები, ეს არის უფრო რაღაც საქართველოს წინ წამოწევა იმისთვის, რომ მოხდეს უცხოელების ინვესტიცია საქართველოში და მოხდეს არამარტო იმ პროდუქტების წინ წამოწევა, რომლის წარმოებაც მიმდინარეობს საქართველოში, არამედ საქართველო როგორც ქვეყანა იყოს მიმზიდველი უცხოელი ინვესტორებისთვის. და აწარმოეს საქართველოში ერთ-ერთი ნაწილი ზუსტად ამ მიზნით არის ჩამოყალიბებული, რომ უცხოელ ინვესტორებს გააცნოს ქვეყანა და წარმოუდგინოს რეალურად რა შესაძლებლობები და რა პოტენციალი აქვს ქართულ ბუნებას და იმ რესურსებს, რომლებიც ჯერჯერობით გამოუყენებელი არის დანარჩენი მსოფლიოს მიერ.
ხომ არ არის ეს კიდევ ერთი კონფლიქტი, რომელსაც გამოიწვევს საქართველოს საზოგადოებაში საქართველოს ერთი მხრივ გამოუყენებელი რესურსების ათვისების მიზნით ჩამოსული ძალა, მაგრამ მეორე მხრივ ის აღარ გაითვალისწინებს ბევრ ფაქტორს, საქართველოს მოსახლეობის გრძნობიარობას, ბევრი რამისადმი და მართლა ისე უყურებს ამ ქვეყანას, როგორც აი ასპარეს, სადაც ფირმა უნდა დაარსოს და ფული აკეთოს. რა უნდა მოხდეს იმისთვის, რომ აი ასეთი რამ, ასეთი კონფლიქტები აღარ იყოს და ვთქვათ, ინვესტორი მართლა საქართველოს, როგორ ავთქვა, ხელშესაწყოფად და დასახმარებლად ჩამოდიოდეს და არა იქ ფულის საკეთებელ ქვეყანაში, სადაც კანონი არ კანონობს, სადაც ისეთი, ასე ვთქვათ, ნუ ეკოლოგიის სფეროდან რო ავიღოთ, ისეთი რამე არის, რამეებია დასაშვები, რაც სხვაგან არ არის დასაშვები და ამიტომ სიხარულით აკეთებენ და ასე შემდეგ, ნუ იცით, ბევრი პრობლემაა.
თქვენ რაც ახსენეთ, ის საფრთხეები რეალურად მართლა არსებობს და ძალიან კორექტულად უნდა მოხდეს და მიზნობრივად ამ რესურსების გამოყენება და პოტენციური შესაძლებლობების დანერგვა და გამოყენება საქართველოში. მაგრამ ყველა აკითხს, ანუ ყველა მონეტას აქვს ეს ორი მხარე, რომელიც არის დადებითი და რომელიც არის უარყოფითი და შეუძლებელია საქმის გაკეთება იმ უარყოფითი მხარეების გარეშე, რომელიც აუცილებლად მოყვება ყველაფერს. ამ აღნიშნვის შემდეგ მინდა ისევ ვთქვა, რომ რაღაც მგონია, რომ როდესაც ცდილობ, რომ რაღაც საქმე წამოიწყო განსაკუთრებით საჯარო სექტორში, უნდა არსებობდეს ეს რაღაც იდეალიზმის შეგრძნება, რომ ყველაფერი რაც კეთდება, კეთდება უკეთესობისკენ და ყველაფერი, ყველა ადამიანის მიზანი სხვადასხვა ქმედების არის დადებითი და არ არის უარყოფითი. და მე მგონია, რომ ეს იდეალიზმი მეც მახასიათებს და ჯერა იმის, რომ ის პროექტები, რაც გაკეთდება და რომელიც მოიზიდავს უცხოელ ინვესტორებს, კეთდება მხოლოდ იმისთვის, რომ ისევ ქართველი მოსახლეობა და საქართველო იყოს უკეთეს მდგომარეობაში, ვიდრე არის დღეს. და იმისთვის, რომ მოხდეს ამ პროცედურების სწორი მართვა, აუცილებელია, რომ არსებობდეს რეგულაციები, რომელსაც საქართველოს მოსახლეობა უკან ნახებს მთავრობას, ამ მთავრობა თავისიანი ინიციატივით გარდაიქმნებს და აქტიური მოქალაქეები ყოველთვის იქნებიან მობილიზებული იმისკენ, რომ აკონტროლონ, რომ მთავრობა ახორციელებს ამ რეგულაციების შემუშავებას და დანერგვას. ძალიან ადვილი არის, რომ ყველაფერი დავაბრალოთ მთავრობასაც, თქვათ, რომ თუ ცუდი კეთდება მთავრობის ბრალია და თუ კარგი კეთდება, მაშინ იმ ინდივიდუალური მეწარმეების, ვინც საქართველოში არსებობენ. მე მგონია, რომ განსაკუთრებით დღეს, როდესაც ესეთი შეცვლილი პოლიტიკური მდგომარეობა არის, ჩვეულებრივმა მოქალაქეებმა უნდა იასკინონ, არ უნდა იყოს ხელისშეწმების პოლიტიკა და უფრო მეტად უნდა იყოს ინდივიდუალური ღირებულებების წინ წამოწევა, გაერთიანება როგორც ჩვეულებრივი მოქალაქეების ისე და პროცედურების და პროცესების კონტროლი, რაც ჩვენს გარშემო ხდება. იმიტომ რომ რეალურად მთავრობა არ არის კარგ მანქანაში მომოძრავე ადამიანი, რომელსაც გზას უკეტავენ და ისარგებლობს პრივილეგიებით. მთავრობა არის ის ადამიანები, ვინც ჩვეულებრივმა მოქალაქეებმა, მე და თქვენ, დავიქირავეთ იმისთვის, რომ წარმართოს ჩვენი ქვეყნის მომავალი იმ მიმართულებით, რომელიც უფრო კარგი იქნება ხალხისთვის. და ეს გააზრება უნდა გქონდეს ყოველთვის და უნდა ვაკონტროლოთ ის ადამიანი, ვინც ჩვენ დავიქირავეთ, ახორციელებს თუ არა იმას, ის რომ ჩვენ დავიქირავეთ. ეს აზრი უნდა არსებობდეს ყველა მოქალაქეში, რომელიც მიდის და ბიულეტენს ავსებს და იღებს მონაწილეობას არჩევნებში.
ძალა, რომელსაც მოსახლეობა ირჩევს ხოლმე, მას მერე რაც ის უკვე არჩეულია, კარგად როცა იგრძნობს თავს, ასე ვთქვათ, სადავეს რო ხელში აიღებს, მერე ცდილობს თავისი ისეთი საქმეების მიჩქმალვას, რომელიც იცის, რომ საზოგადოებას არ მოეწონება, ხდება ძალიან არაგამჭვირვალე და რაც თავარია, ხელში აქვს ძალა, რომელსაც იყენებს ხოლმე საზოგადოების იმ ნაწილის მიმართ, რომელიც მას სხვამაღლა უყვირის, რომ მე რომ აგირჩიე, მაშინ სხვა რამეს დამპირდიო და ახლა აღარ ასრულებო.
დიახ, ეგ პრობლემა ახასიათებს ყველა ტიპის დემოკრატიას და ასევე სხვა სამართლო სტრუქტურებსაც. მაგრამ მგონია, რომ უნდა მოხდეს პოპულარიზაცია და უფრო დემოკრატიული წვდომა იმ კანონ პროექტებზე, ცვლილებებზე, რეგულაციებზე, რომლებსაც უშუალო გავლენა ექნებათ ადამიანების ცხოვრებაზე, ანუ ყოველდღიურ ყოფაზე. და უნდა მოხდეს ამის ობიექტური ყურადღებით მიპყრობა. ამაში დიდ როლს თამაშობენ საზოგადო მოღვაწეები, დამოუკიდებელი პრესა, უბრალო ადამიანები, რომლებსაც უფრო მეტი აკადემიური განათლება აქვს და რომელსაც შეუძლიათ ეს მიზეზი და შედეგის დაჭერა კონკრეტულ კანონსა და ბიზნეს გარემოს შორის. უნდა ჩამოყალიბდეს სტრუქტურები, რომლებიც არიან დამოუკიდებლები და არ იღებენ დაფინანსებას არცერთი პოლიტიკური და კერძო ძალისგან. და ამ სჭირდება დრო და დროის გარდა ჭირდება არამხოლოდ განათლების რაღაც სპეციფიური დონე, არამედ ჭირდება ხაზრება იმისა, თუ რა მიმართულებით უნდა წარიმართოს ქართული ცხოვრება და რა მიმართულებით სულს ქვეყანას, რომ ეს ცხოვრება იყოს მიმართული. ამიტომ მე მგონია, რომ იმისთვის, რომ მუდმივად ვაკონტროლოთ პოლიტიკური ძალები და არ მიცეთ მათ საშუალება, რომ ბოროტად გამოიყენოს ძალაუფლება, უნდა არსებობდეს პროცედურები და პროცესები, რომლებიც მიმართული არის ზუსტად იმ დემოკრატიის შენარჩუნებისკენ, რა პრინციპებითაც წესით ძალაუფლებაში უნდა მოდიოდეს რომელიღაცა პოლიტიკური ძალა. აქ ის უნდა აღვნიშნოთ, რომ მიუხედავად იმისა, რამდენადაც ცუდად არ უნდა იყოს კონკრეტული პოლიტიკური ძალა თავის თანამდებობას, მაინც მგონია, რომ საქართველოს მომავლისთვის აუცილებელია, რომ ეს ამ პროცესების მართვა მიმდინარეობდეს ცივილურ რეჟიმში. არ უნდა იყოს ეს ძალადობრივი გამოვლინება, არ უნდა იყოს ეს პროტესტი. მგონია, რომ ეს უნდა მოხდეს, რაც შეიძლება ევროპულ და ცივილურ დონეზე. და ყოველთვის უნდა გვახსოვდეს ის, რომ შემდეგი არჩევნების მალე იქნება და ყოველ ადამიანს, რომელსაც არ მოწონს ის პოლიტიკური ძალა, რომელიც მართავს მოვლენებს ქვეყანაში, მისი ვალი არის, რომ გამოცხადდეს არჩევნებზე და გააკეთოს გადაწყვეტილება, რომელიც თავის საკუთარი აზრით შეცვლის საქართველოს მომავალს.
ანუსმენტ რადიო თავისუფლების ყოველდღიურ პროგრამას უხილავ ფარდას, რომლის სტუმარი დღეს ანა გვალია ამერიკის შეერთებულ შტატებში ბოსტონში სწავლობს. ანუ ვალიასთან საუბარს 2 წუთში გავაგრძელებთ, მას მერე სალმე ასათიანი ახალ ამბებს გაგაცნობთ მოკლედ.
თურქეთის ოფიციალური წარმომადგენელი აცხადებს, რომ პირები, რომლებმაც სტამბოლის აეროპორტზე მიიტანეს იერიში იყვნენ რუსეთიდან, უზბეკეთიდან და ყირგიზეთიდან ოფიციალური პირი, რომლის სახელს არ აკონკრეტებენ და რომლის სიტყვები მოტანილია თურქეთის და დასავლეთის მედიაში სხვა დეტალებზე არ საუბრობს. სტამბოლის აეროპორტზე 28 ივნისს მიიტანილი იერიში შემთხვევა 52 ადამიანი დაიჭრა 230-ზე მეტი. სომხეთის პარლამენტარებმა დაამტკიცეს მინისტრთა კაბინეტის გადაწყვეტილება რუსეთის საჰაერო სისტემასთან შეერთების შესახებ ოპოზიციის პროტესტის ფონზე. მთავრობის გადაწყვეტილებას 30 ივნისს 102 დეპუტატი მიემხრო, წინააღმდეგი იყო 8. ავღანეთში თალიბანის 2 თვითმკვლელი მოიერიშე დაესხა თავს ავტობუსებს, რომლებსაც პოლიციელთა კადეტები გადაჰყავდა. დაიღუპა 30 კადეტი, დაიჭრა 58. ბორის ჯონსონი, პოლიტიკოსი, რომელიც აქტიურად უჭერდა მხარს ბრიტანეთის გასვლას ევროკავშირიდან, აცხადებს, რომ არ იქნება კანდიდატი კონსერვატიული პარტიის ლიდერის პოსტზე. ჯონსონის ეს გადაწყვეტილება ნიშნავს, რომ თავარ კანდიდატებად ხშევიანი იუსტიციის მინისტრი მაიკლ გოუბი და შინაგან საქმეთა მინისტრი ტერეზა მეი. ყაზახეთის უშიშროების წარმომადგენელთა თქმით, განახორციელებელი ტერორისტული თავდასხმის უკან იდგნენ ისლამის ულტრაკონსერვატიული მიმდინარეობის წარმომადგენლები. ყაზახეთის ეროვნული უშიშროების კომიტეტმა 29 ივნისს განაცხადა, რომ დააკავა რამდენიმე წევრი ჯგუფიდან, რომელიც გეგმავდა ტერორისტული აქტების განხორციელებას თვითნაკეთი ასაფეთქებელი მოწყობილობებით. საერთაშორისო ავტორიტეტიანი უფლებადამცველი ორგანიზაციები Amnesty International და Human Rights Watch გაეროს მიმართავენ თხოვნით საუდის არაბეთს შეუჩეროს ადამიანის უფლებების საბჭოს წევრობა, სანამ საუდის არაბეთის ხელმძღვანელობით მოქმედი კოალიცია შეწყვეტს იემენში სამოქალაქო პირების ხოცვას.
სალმე ასათიანმა გაგაცნოთ ახალი ამბები მოკლედ. თქვენს მენ თუ ხილავ ფარდას ყოველდღიურ რუბრიკას, რომელშიც განვაგრძობთ ციკლს უცხოეთში მყოფი ცხოვრების ქართველი სტუდენტების შესახებ. დღეს ჩვენი სტუმარია ანა გვალია, რომელიც ამერიკის შეერთებულ შტატებში ნორთისტერნის უნივერსიტეტის სტუდენტია მეწარმეობის და ფინანსების სფეროში. ჩვენ ვისაუბრეთ ქართველების და ამერიკელების დამოკიდებულების შესახებ, ბიზნესის მიმართ, ასევე იმის დაავაზე, თუ როგორია საერთოდ ეკონომიკური სისტემა მსოფლიოში, რამდენად სამართლიანია ის. ვისაუბრებთ ასევე მენეჯერობაზე და ლიდერობაზე და რეპუტაციაზე, რომელიც ყველაფერშია საჭირო.
რეპუტაციას გადამწყვეტი მნიშვნელობა აქვს თანამედროვე მსოფლიოს ერთ-ერთი ჩემპიონის სათაური იყო, რომ რეპუტაცია არის თანამედროვე მსოფლიოს კვალიტეტი. ეს მართალია, მაგრამ მე რაც ძალიან მომწონს ამ აზრის არის ის, რომ რეპუტაცია მუდმივი მდგომარეობა არის. რეპუტაცია არ უნდა იცვლებოდეს იმის მიხედვით, შენი მანქანა 2010 წელს ახალია თუ 2015 წელში დაძველდა. ან რეპუტაცია ექვემდებარება მუდმივ გადამოწმებას და შემოწმებას. ძველ ქართულ ანდაზებს გავიხსენებდი, სახელის გატეხვას თავის გატეხვა ჯობიაო. ერთხელ თუ სახელი გაგიწובה, იმ რეპუტაციას ვერასდროს ვერ შეინარჩუნებ. ამიტომ ის დამოკიდებულება, რომ მე კარგ მანქანას ვიყიდი და რეპუტაცია ამით ამიმახლდება ან განმტკიცდება, მგონია რომ ცოტა უფრო აბსურდია და რაღაც საბავშვო დამოკიდებულება არის ამ საკითხის მიმართ. თუ შენ არ ხარ პროფესიონალი, მანქანა ვერ გიშველის, შეუძლებელია ამოეფარო რაღაც ბრენდს ან მარკას. იგივე არის მე ვთქვათ სამუშაო გარემოში, თუ მოვალ გამოწყობილი და სუფთად ჩაცმული, ეს მეტყოლებს შენს პროფესიონალიზმზე. მაგრამ მე თუ ან პრეზენტაციას გავაკეთებ, ან აზრს გამოვთქვა, იქ თუ გამოჩნდება, რომ მე არ ვარ კომპეტენტური ადამიანი ამ საკითხში, მაშინ მე ვერაფერს ვერ მიშველის ის კომპლექტი, რაც იმ დღეს ჩავიცვი და იმ დღეს გამოვიყანჭე. ზუსტად იგივე არის ამ მანქანის საკითხით. თუ ადამიანი ვერ გააცნობიერებს იმას, რომ ეს მანქანა მხოლოდ ფასადია, მაშინ ცოტა რთული არის საუბარი იმაზე, რომ რამდენად შეიძლება მისი აზრის გათვალისწინება მოლაპარაკების ან სხვა ბიზნეს გარემოს დროს. დასაკვირველია, ყველაფერი უნდა იყოს სუფთა და უბრალო. მანქანაც არ უნდა იყოს დანგრეული და გაფუჭებული, მაგრამ მე მგონია, რომ ცოტა არასწორი დაშვება იქნება, თუ ექვივალენტურ ნიშანს გავავლებდით რეპუტაციასა და მანქანას შორის. და ჩემთვის ცოტა რთული არის იმ საზოგადოებაზე საუბარი, რომელშიც ეს ღირებულება არსებობს. გასაკვირველია, ყველას მოწონს კარგი მანქანა და არავინ არ იყოდა უარს მასზე, მაგრამ უნდა მოხდეს განსხვავების გაკეთება საჭიროებასა და აუცილებლობას შორის. საჭიროება, მე მგონია, რომ საქართველოში არ არის რომ ამდენი მანქანა იყოს და კაი ტიპობა განისაზღვრებოდეს მანქანის მოდელით, ხოლო აუცილებელია ის, რომ ადამიანებს ჰქონდეთ ეს გააზრება. მაგრამ ეს არის ჩემი პერსპექტივა, ანუ მე არ ვიტყოდი, რომ მე მართალი ვარ, შეიძლება ამ საკითხს გადავხედო რამოდენიმე წლის მერე და სულ მე კარგი მანქანით ვიყო, მაგრამ დღესდღეობით ჩემი დამოკიდებულება ეს არის, რომ მნიშვნელოვანია პრიორიტეტების გაკეთება და ზუსტი ექვივალენტობის გავლება სხვადასხვა განსაკითხად საკითხს შორის.
თქვენ ორი სიტყვა ახსენეთ, ერთი იყო კანონი, მეორე ევროპაც მოიხსენიეთ. ეს ორი სიტყვა ერთად იმას ნიშნავს, რომ ადამიანს აქვს სხვადასხვა საშუალება, არა ძალადობრივი, მაგრამ რაღაც ეფექტიანი გზებით უკმაყოფილება გამოხატოს თუ აიძულოს, ასე ვთქვათ, გინდაც ხელისუფალი მთავრობა, ან გინდაც კაპიტალისტი მისი, ასე ვთქვათ, საწარმოს უფროსი, რომ მდგომარეობა გაუუნჯობესოს. ხა თუ გავერთიანებთ ამას, საქართველოში შრომის კანონი არის ისეთი, რომელსაც ვერ უწოდებ, აი როგორ ავთქვა, ვერ უწოდებ ადამიანებისთვის სასიკეთოს, მოდი ასე რბილად ვიტყვი. როგორ ფიქრობთ, თქვენ გიწევთ, ასე ვთქვათ, ცხოვრება და მუშაობაც ამერიკის შეერთებულ შტატებში, სადაც ევროპისგან განსხვავებით, მე მგონი, ამ ხრივ მდგომარეობა უფრო საქართველოსას უახლოვდება. თუ მეშლება მე რაღაც. შეგიძლიათ ამის დახასიათება?
ესეც გრძელ შესავალს გაუკეთეთ თქვენის ნებართვით, თუ შეიძლება.
ბრძანეთ.
ყველაზე დიდი მნიშვნელოვანი გაკვეთილი, რაც ვისწავლე მე ჩემი ამერიკული სტუდენტური წლების განმავლობაში, არის ის, რომ უნდა ვისაუბროთ მხოლოდ იმაზე, რაც ვიცით. ან რაც გქონია, მაგრამ არ უნდა გავაკეთოთ ეს ზოგადი განაცხადები იმ საკითხებთან დაკავშირებით, რომლებშიც არ ვერკვევით ისე კარგად, როგორც ის ადამიანი უნდა არკვეოდეს, ვინც გამოთქვამს თავისთვის სასოკადო აქტს. მაგრამ ეს ახსენე ამას იმასაც მოვაყოლებ, ეს შრომის კანონი საქართველოში, მე არ ვიცი ზუსტად როგორ არის გამარტებული, მაგრამ ჩემი გამოცდილებით, რაც საქართველოში შემიჩნევია, რა სამუშაო პრაქტიკას მქონდა ამერიკაში და რაც ამიკის ხავს ევროპაზე, ამასთან დაყრდნობით დიდი შეუნებით გამოვთქვამ ჩემს აზრს. ამერიკაში შრომის კანონი არ არის ესე კაფიოდ გაწერილი, როგორც არის ევროპაში. ევროპაში იმდენად ძლიერი სტრუქტურები არის, რომლებიც ხელს უშლის ბიზნეს განთავისუფლოს მუშავეები ეკონომიური ცირთულების განმავლობაში, რომ ძალიან რთული არის სწრაფ დროში რეაგირება მოხდეს ბიზნესის ციკლის მიხედვით, შეამცირდეს თუ გაზარდოს ბიზნესმა თავისი თანამშრომლების რაოდენობა. და ამერიკაში რახან ეს საკითხი თუ არსებობს, რომ ბიზნეს ციკლის დროს განმავლობაში, როდესაც მიმდინარეობს ზრდა, მაშინ ბევრი ხალხი გჭირდება და როდესაც ეს ზრდა შენელდება, მაშინ შეიძლება არ დაგჭირდეს იმდენი ადამიანი. ეს იმდენად გამჯდარი აქვს ყველა ბიზნესს, რომ ეს კანონები თანამშრომლების შესახებ არ არის ესეთი მკაფიო. ის პრობლემა, რაც ახლა ევროპას აქვს, რომელშიც მე ექსპერტი არ გახლავართ, ჩასაკვირველია, მაგრამ მგონია, რომ ნაწილობრივ უბრალოდ ამ გაუმართლობის და შეუდრეკელობის ბრალი არის, რომ ძალიან რთული არის სწრაფად მოახერხოს ევროპის ქვეყნების უმრავლესობამ რეაგირება იმ ცვლილებების შეცვლილებების მიმართ, რომლებიც სწრაფად ხდება. საქართველოში ეს შრომის კანონი არ ვიცი სიმართლეობით ხართ რამდენად გამართული არის, მაგრამ გონია, რომ არ იქნება ისეთი უდრეკი, როგორც არის ევროპაში, რადგან დაკურებული ვარ, რამდენად უფრო სწრაფად და ადვილად ხდება ადამიანების დაქირავება და გათავისუფლება და არ არსებობს ისეთი პრიორიტეტები, როგორიც არსებობს თქვათ ევროპაში ან ამერიკაში. ზოგადად ამ საკითხთან დაკავშირებით ეხლა რომ გესაუბრებით, გამახსენდა, რომ წავიკითხე კვლევა, რომლის მიხედვითაც იმ ამერიკაში, რომელშიც არ არის ესეთი მნიშვნელოვანი ამ ფინანსური კრიზისის შემდეგ, რომელიც 2008 წელს დაიწყო და მსოფლიოს მოედო, როდესაც შეეკითხები თანამშრომლებს რა არის მათთვის მნიშვნელოვანი, პირველად გონდა მათთვის მნიშვნელოვანი არის ეს გრძნობა, რომ დღეს რომ მათ სამსახური აქვთ, ხვალაც ექნებათ. და შემდეგ არის ხელფასის საკითხი, რომელიც შეიძლება არალოგიკურად მოეჩვენოთ საქართველოში. მაგრამ ამ კანონების ცვლილება და პროცედურული ცვლილება დაკავშირებულია იმ პრაქტიკულ პრეცედენტებთან, რაც არსებობს ჩვენს გარშემო. და ამერიკის პასუხი ამ შემთხვევაში, მე რაც ვიცი, იყო, რომ როდესაც ადამიანებს შეუძლიათ, რომ სამუშაო დაკარგონ ხვალ, რაც მოხდა 2008 წლიდან დაწყებული, ადამიანებს ეს ხდება მნიშვნელოვანი, რომ კონდეთ ის უსაფრთხოების შექმნება, რომელიც უკავშირდება სამსახურის ქონას. ევროპამ კრიზისი ცოტა უფრო რთულად გადაიტანა, ზუსტად იმის გათვალისწინებით, რომ არ შეეძლოს ბიზნესებს განთავისუფლებინათ ის თანამშრომლები, რომლებიც არაპროდუქტიულები იყვნენ ცოტთან მიმართებაში. სწორედ ამიტომ რაღაცა ეს დომინოს ეფექტით მოყვა ბიზნესების წარუმატებლობა ნულნელა. ჩემი ამ ლიმიტირებული ცოდნიდან გამომდინარე, ბოლოს ესე ვიტყოდი, რომ ალბათ ყველაც ძალიან მართალი იქნება, რომ საქართველოს შრომის კანონი უფრო გავს ამერიკის შრომის კანონს, მაგრამ მაინც დიდი ფუნდამენტალური სხვაობები იქნება იმასთან დაკავშირებით, თუ როგორ უყურებენ თვითონ სამუშაო პროცესს ქართველები და როგორ უყურებენ ამ იგივე პროცესს ამერიკელები. You know the reason why.
ეს უშენლებო ვინც მოგვიანებით შემოგვიერთდა მათ გასაგონად ვიტყვი, რომ შემესაუბრებით რადიო თავისუფლების უხილავ ფარდაში ანა გვალიას, ამერიკის შეერთებული შტატების ბოსტონის ნორთ-ისტერნის უნივერსიტეტის მენეჯმენტის ბიზნესის სტუდენტს. ჩვენ საუბრობთ ყველაფერზე, რაც ეკონომიკას და ბიზნესში ეხება, მომავალ პასაჟებში, ასევე რეკლამაზე. ანა, ისეთ არ შემიძლია არ შევეხო იმ მაგალითს, რომელიც თქვენ სალაღობოთ, ნაწილობრივ სალაღობოთ ყავთ მოყვანილი და რაღაცნაირად მსმენელმა მინდა იცოდეს ასეთი აზროვნების შესახებ. ლაპარაკი მაქვს ფირმა პატაგონიის რეკლამაზე, რომელმაც თითქოს ერთი შეხედვით თავის მომხმარებელს ასეთი რამ, როგორა ვთქვა, მოუწოდა იმისკენ, რომ არ იყიდო ჩემთან ეს ქურთუკი, ხო? თავის საქონელზე უნებოდა, რომ არ იყიდო. შემდეგ გაირკვა, რომ მისი ერთგული მომხმარებელი ისე ენდობოდა მას და იცოდა, რასაც გულისხმობდა, როცა ამას ამბობდა, კერძოდ, რომ აი მის თავის პრინციპებს გულწრფელად ახმაურებდა, მაინც მიდიოდა და მაინც ყიდულობდა, შეიძლება სამჯერ მეტად უფრო ყიდულობდა ამ ფირმასთან. მინდა გკითხოთ შემდეგი: ხომ არ არის ასეთ რეკლამაში აი ეს საიდუმლო დამალული, რომ სწორედ რეკლამის ეს ფორმა ადამიანების რაღაცა მანიპულირებას ხო არ ისახავს მიზნად, ხო არ ატყუებს ადამიანს?
ამერიკის ისტორია არის მდიდარი ისეთი სარეკლამო შემთხვევებით, რომლებიც განაპირობებს კონკრეტული კომპანიის დაბრუნების წარმატება და წარუმატებლობა. როცა უნდა არ მოგწონდეს თქვათ ის ენერგეტიკული ღირებულება, რაც არის პროდუქტებში, როგორც არის კოკა-კოლა და მაკდონალდი, უბრალოდ უსმართლო იქნება იმით არ აღნიშნო, თუ რამდენად ასე თქვიან მაგარ სარეკლამო მეთოდებს იქნებენ ისინისთვის, რომ გაყიდონ თავისი პროდუქტი. მაგრამ ეს სარეკლამო ბაზარი იწყება მუდმივად. მე მახსენდება ეგეც მარკეტინგის სექციაზე გავიარეთ ფორდის პინტოს შემთხვევა, რომელსაც მხოლოდ იმიტომ, რომ cost benefit analysis შედეგად არ გამოვლინდა, რომ იქნებოდა კომპანიისთვის ხელმისაწვდომი, რომ პინტოსის დაემონტაჟებინათ დამატებითი უსაფრთხოების ზომები, ფორდმა გააცხადა, რომ არ დაემონტაჟებინა, რაღაც ლაპარაკი იყო მემკორი $1,000-ზე თუ არ ვცდები, და შედეგად უამრავი ადამიანი დაიღუპა. და ამ კლასში, ზოგადად ამ კონტექსტში ახსენეს ფენი ფორდის გამოთხმარი, რომელიც შეშეგვიძლია იყიდო ნებისმიერი ფერის ავტომობილი, თუ არის შავი. და ეს მენტალობა, რომელიც ალბათ მართალი იყო ფორდის დროს, როდესაც მოხდა ეს ამერიკული მანქანების პროდუქციის ჩამოყალიბება, ნამდვილად არ არის მართალი დღეს. ანუ იმ სარეკლამო გარემოს გათვალისწინებით, რომელშიც დღეს თანამედროვე ბიზნესებს უწევთ თავისი პროდუქციის რეკლამირება, ეს სტრატეგია ყოველ წარუმატებელი იქნებოდა. ანუ ძველ შემთხვევაში, საბჭოთა და კავშირის შემთხვევაში, ხა მე პირდაპირ გამოსება ამას არ მქონია, მაგრამ ვიცი, რომ ვერიტყოდი მაგალითად, რა ფერის მანქანა გინდოდა. ანუ რა ფერის მანქანაც იქნებოდა, იმ მანქანაც მოგიყვანდნენ შენ, და შენ უბრალოდ მაგობელი უნდა ყოფილიყავი, რომ ყავდა მანქანა. და არ არსებობდა ის წყარო, რომელიც აწარმოებდა მანქანებს, უფრო მეტ ძალაუფლებას ფლობდა, ვიდრე ჩვეულებრივი მომხმარებელი. დღეს ეს კულტურა არის შეცვლილი, ამოყინავებული სამკუთხედი არის, და დღეს მომხმარებლები კარნახობენ ბიზნესებს, რა უნდათ მათ. პატაგონიას შემთხვევაში მომხმარებელმა უკარნახა ბიზნესს, რომ არსებობდა ის ნიშე მარკეტ ბაზარი, რომელშიც კიდველების მართლა აინტერესებდათ, რომ კომპანიას დაეცვა ის ღირებულებები, რასაც ის აქვეყნებდა ფურცლებზე. და ეს ღირებულება იყო, ვთქვათ, ყველაზე მარტივა და იწყლის შენახვა და თქმის არასწორედ არ გამოყენებლობა. და პატაგონიამ გააცნობიერა ის, რომ მართლა არსებობს მომხმარებელი, რომელსაც ეს მნიშვნელოვანია, და არ დარჩა ის მხოლოდ თეორიულ ცნებად, არამედ სადა მან ის პრაქტიკულად დაენერგა. და პრაქტიკულად დაენერგვა ნიშნავდა იმას, რომ მას უარი უნდა ეთქვა გაყიდვებზე, იმიტომ რომ მან არ იცოდა რა მოყვებოდა მას ამ რეკლამას საბოლოოდ.
თქვენი სპეციალობის ადამიანი, რასაც თქვენ სწავლობთ, ანუ თქვენი კოლეგები, სტუდენტები. როცა იყრიბებით ხოლმე, აი ეკონომიკის ფაკულტეტის სტუდენტი, აი ფინანსებს ვინც სწავლობს და ეკონომიკას ზოგადად. იქ რო ლაპარაკია, ის რამდენად არის ის, ასე ვთქვათ, სხვისთვის საინტერესო. აი როცა ვთქვით დოსტოევსკიზე ლაპარაკობს ვინმე, ყველამ შეიძლება მოусმინოს, ასე ითვლება და თქვენ თუ რაღაცაზე ილაპარაკებთ ისეთზე, რაც სპეციფიურია. აი იქ რა მოხდება? ანუ რასაც თქვენ სწავლობთ, ის რას გაძლევთ თქვენ როგორც აი კულტურის მატარებელ ადამიანს? თქვათ, ერთ წამი წარმოიდგინეთ, აი თქვენი ადამიანი სტუდენტურ მოძრაობაში რო იყოს, ის ხო იქ იქნებოდა რაღაცა ერთ-ერთი ლიდერი და ასწავლიდა მათ როგორ უნდა წარმართონ ეს მოძრაობა. ხო, იმიტომ რომ თქვენ ამას სწავლობთ. აი როგორ უყურებთ ახალგაზრდისთვის აი თქვენი უნარჩვევების გამოყენების საკითხს სოციალურ ცხოვრებაში ზოგადად და აი თუ გიფიქრიათ ამაზე რომ სტუდენტურ მოძრაობას თქვენ შემატებდით ამ თქვენი ყველაფრით კიდე უფრო რაღაცა დამატებით იმპულსს?
ითქვამთ, ხოლმე და მისით გამახსენა ის კონკრეტული საღამო, რომელიც ჩემს მეგობრებთან და მათ მეგობრებთან მქონდა სულ რაღაც რამოდენიმე დღის წინ. როდესაც მე საქართველოში დავბრუნდი ზაფხულში, ცოტა სკეპტიკურად ვიყავი განწყობილი იმის მიმართ, რომ რამდენადაც ვიპოვიდი მე საერთოს იმ ჩემ თანატოლ ქართველებთან, რომლებსაც არა აქვთ იმის ბედნიერება, რომ განათლება მიიღოთ უცხოეთში. მაგრამ სასიამოვნოდ გაოცებული ვიყავი, იმიტომ რომ საუბარი იმის მაგივრად, რომ შემდგარიყო იმაზე, თუ მინ მოიგო ფეხბურთში, მიუხედავად იმისა, რომ იმ დღეს უბრალოდ ფეხბურთი დაემთხვა, მიდიოდა ინვესტიციებზე. და გარდა იმისა, რომ ამ მაგივრის გარშემო იყვნენ ადამიანები, რომლებიც სწავლობდნენ უცხოეთში ბიზნესს, იყვნენ ისინი, რომლებიც არ სწავლობდნენ არც უცხოეთში და არც ბიზნესს. მაგრამ მიუხედავად ამისა, მე მგონია, რომ მაინც ძალიან საინტერესო საუბარი იყო, იმიტომ რომ ინვესტიციები ეხება ყველა ადამიანის ცხოვრებას. ის შეიძლება იყოს ექიმი, ბიოლოგი, თუ სტილისტი. იმიტომ რომ ყველა ადამიანი აკეთებს ინვესტიციას თავისი პიროვნული რესურსის და თავისი ფინანსური რესურსის. შეიძლება შენ არ გიწევდეს ინვესტიციების გაკეთება, იმიტომ რომ საინვესტიციო ბანკირი ხარ, ამიტომ ინვესტიციების გაკეთება გიწევდეს, იმიტომ რომ წარმატებული ადამიანი ხარ და გინდა რომ ფული დააბანდო. ამიტომ მგონია რომ ეს საუბარი იყო საინტერესო, იმიტომ რომ შეეხო ბიტკოინებს, რომელიც ეს ვალუტის კონტექსტში გამოიხილეთ, ბრიტანეთი გამოვიდა ევროკავშირიდან და ყველამ გამოთქვა საკუთარი აზრი ამ საკითხთან დაკავშირებით და ვეცადეთ, რომ რაც შეიძლება დემოკრატიული პროცესი ყოფილიყო ეს და არ ყოფილიყო გაცვლილი მხოლოდ იმ ადამიანებზე, ვისაც რაღაცა ეს ელიტიზმის შეცდება აქვს და იციან ბონიას, რომ იციან პრომეთინზე სხვა ადამიანებთან. მე მგონია, რომ ბიზნეს განათლება არ აყალიბებს კულტურულ ადამიანებს. იმის გათვალისწინებით, რომ ბიზნეს განათლება არ არის ეკვივალენტი კულტურული განათლების, მამაჩემი, რომელიც აქტიურ მონაწილეობას იღებს ჩემ პიროვნულ და პროფესიონალურ განათლებაში, ყოველთვის მიბიძგებდა იმისკენ, რომ ამეღო ის კურსები, რომლებიც არ უკავშირდებოდა პირდაპირ იმ ბიზნესის სფეროს, რასაც მე ვსწავლობ, ფინანსებს და მეწარმეობას. ამიტომ ამის შედეგად, როდესაც კი მე გამომინთავისუფლდებოდა დრო ჩემ აკადემიური ვალდებულებებისგან, ცდილობდი, რომ ამეღო კურსები სოციოლოგიაში, საერთაშორისო ურთიერთობებში და ეხლა ბოლო რამოდენიმე სემესტრის მანძილზე დავინტერესდი, რომ აუცილებლად გადამეხედა ეკონომიკის კურსებისთვის. და მგონია, რომ ეკონომიკის კურსები ადამიანს აძლევს საკუთარ თავზე და საკუთარ გარემოზე დაფიქრების საშუალებას, თუნდაც ციფრებიდან და თუნდაც მდგომარეობიდან გამომდინარე. მე ერთ-ერთი ბლოგი, რომელიც დავწერე, იყო ზუსტად ამ რაღაც პიროვნულ თვისებების მოთარებაზე, რომელიც ეხმაურებოდა ემოციურ ინტელექტს. და შეიძლება მე ჩემი მეგობრის აზრი არ ემსხვერპლოდეს რაღაც საკითხთან დაკავშირებით, შეიძლება პროფესიონალურ თუ არაპროფესიონალური, მაგრამ თუ ორივე კულტურული ადამიანები ვართ, მაშინ ეს საუბარი მუდმივად საინტერესო იქნება, რომ დავუკავშირო ზუსტად იმ თემას, რაც თქვენ ჩვენ ახსენეთ, ამენ გასაგები იყო თუ არა საუბარი ჩემი და ჩემი მეგობრების იმ ადამიანებისთვის, ვისაც არ აქვს ეს კონკრეტული ცოდნა იმ საკითხის, რასაც ჩვენ განვიხილავთ. და ეს იდეა, რომ ადამიანები ჩამოსდნენ და კულტურულად განიხილონ საკუთარი გამოცდილებები, უკავშირდება ზუსტად იმ სტუდენტურ მოძრაობას, რაც თქვენ ახსენეთ. იმიტომ რომ აუცილებელია, რომ მოხდეს აზრის მიმოცვა და იმ იდა ჩემი ცოდნის გაზიარება, რაც თქვენ ახსენეთ, მე ვცდილობ აი ამ ზუსტად ამ ბლოგების მეშვეობით, რომელიც თქვენ ახსენეთ და რომელსაც მე ვახსენებ ამ საუბრის განმავლობაში. მქონდა ბედნიერება იმის, რომ ვანჩე დამეპატიჟებინა ბევრი წარმატებული ადამიანი საქართველოში, რომელსაც აქვს გამოცდილებაც და აქვს ცოდნაც. და რაც ყველაზე მთავარია ალბათ ამ ურთიერთობის კონტექსტში, არის ის, რომ სურვილი რომ გაგიზიაროს. და ის სურვილით და ის დამოკიდებულებაც, რომ მათ შეუძლიათ რაღაც ისწავლონ ჩემგან. მქონია, რომ უნდა ხდებოდეს ეს სხვადასხვა თაობის ადამიანებს შორის კონტაქტი, სხვადასხვა სოციალური ფენის ადამიანებს შორის კონტაქტი, რაც უფრო ჩემთვის უფრო საინტერესო არის, რაც უფრო განსხვავებულ ადამიანს შევხვდები. იმ ადამიანს, რომელიც არ არის იგივე ქვეყნიდან, რომელიც მე ვარ, იმ ადამიანს, რომელიც არ ქონია ის გამოცდილებები, როგორც მე მქონდა, იმიტომ რომ ზუსტად ესეთი საუბრები აძლევს ადამიანს კულტურულად განვითარების საშუალებას.
დასალაბუთ კონსპენდით ანა გვალიას უხილავი ფარდის ყოველკვირეული რუბრიკის რადიო თავისუფლების ყოველკვირეული რუბრიკის სტუმარი იყო ის ოქროპირ რუხაძე. ესა უბრამას ანუ მე ანა გვალია ამერიკის შეერთებულ შტატებში ბოსტონში ნორთისტერნის უნივერსიტეტში სწავლობს მეწარმეობას და ფინანსებს. თბილისში ამერიკული აკადემია დაამთავრა. ამჟამადაც თბილისშია პროგრამა აწარმოეს საქართველოშია ჩართული როგორც პრაქტიკანტი. არერთ რამეზე ვისაუბრებთ, ვისაუბრებთ მენეჯერობაზე, ლიდერობაზე, რეპუტაციაზე, ქართველების დამოკიდებულებაზე ბიზნესთან. ბოლოს კი მან გვითხრა, ბიზნესის სფეროში განათლება აყალიბებს კულტურულ ადამიანს. ეს იყო ანა გვალიასთან საუბარი უხილავ ფარდაში. კრუპერ რუხაძე პრაღის სტუდიიდან გემშვიდობებათ. მე მინდა მხოლოდ გითხრათ, რომ შაბათ 16 საათზე ანასთან საუბარს გავიმეორებთ. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება.
White guys with accounts and company stock. A road where the kindness of strangers will have to do. In cities that glamour forgot. A flat-foot floozy with a gentleman's tongue in her ear. A software done.